Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Што новага чакае слухачоў Свабоды ў 2012 годзе? Чаго чакаюць для сябе і для Беларусі вядомыя людзі і простыя грамадзяне? 2012 год у прагнозах экспертаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларусь, Расія і Казахстан з сённяшняга дня запускаюць адзіную эканамічную прастору. Чакаецца, што на працягу некалькіх гадоў аб'яднанне трох краін цалкам згарманізуе сваю эканамічную валютную і фінансавую палітыку і створыць агульны рынак з неабмежаванай свабодай перамяшчэння капіталу, працоўнай сілы, тавараў і паслугаў. Працягваем навіны. Старшынства ў еўразвязі з сённяшняга дня перайшло на паўгода да Даніі, якая паставіла сваёй галоўнай задачай судзейнічанне ў справе пераадолення пазыковага крызісу ў дзяржавах еўразоны і ліквідацыі рознагалоссяў ў еўразвязі. Дацкая прэм'ер-міністр Хелен Торнінг-Шмідт адзначыла гатоўнасць еўраду стаць своеасаблівым мостам паміж 17 членамі еўразоны і 10 астатнімі краінамі еўразвязу, да якіх належыць і Данія, якія дагэтуль ужываюць нацыянальную валюту. Афіцыйная цырымонія перадачы старшынскіх паўнамоцтваў Капенгагену ад Польшчы, якая старшынявала апошнія паўгода, адбудзецца 11 студзеня. Старшынства Варшавы супала з рэзкім абвастрэннем пазыковага крызісу ў некалькіх краінах еўразвязу. Нягледзячы на тое, што Польшча не ўваходзіць у еўразону, кіраўніцтва гэтай краіны падтрымала захады па ўмацаванні еўра, у прыватнасці распрацоўку паправак да асноватворных дакументаў еўразвязу. Ацэньваючы вынікі старшынства Польшчы, кіраўнік еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу зазначыў, што палітыкі ў Варшаве праявілі сябе як сапраўдныя еўрапейцы. Іран скрытыкаваў новыя амерыканскія санкцыі супраць сваёй краіны. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама ў суботу падпісаў закон аб увядзенні новых санкцый супраць іранскага цэнтральнага банку і фінансавага сектару гэтай краіны. Новая мера з'яўляецца адказам Злучаных Штатаў на распрацоўку ядзернай зброі, якая, як мяркуецца, вядзецца ў Іране. У адпаведнасці з новай нормай, калі камерцыйны суб'ект любой краіны працягне весці справы з іранскімі нафтавымі і фінансавымі кампаніямі ці цэнтрабанкам, адпаведныя амерыканскія інстытуцыі разарвуць з ім дачыненні. Супраць цэнтральных банкаў краін, якія не спынілі супрацоўніцтва з іранскім цэнтрабанкам, Злучаныя Штаты могуць увесці падобныя санкцыі. Улады Паўночнай Карэі выступілі з навагоднім зваротам, у якім гаворыцца, што войска, кіроўная партыя і народ ператворацца ў жывы шчыт і будуць стаяць да смерці для абароны Кім Чен Ына, сына памерлага нядаўна правадыра Кім Чен Іра. У звароце гаворыцца, што краіна павінна зрабіць усё магчымае для дасягнення свайго росквіту. За апошнія дні, якія прайшлі пасля смерці Кім Чен Іра 17 снежня, члены кіраўніцтва Паўночнай Карэі пацвердзілі ролю Кім Чен Іна як правадыра нацыі. Новая група назіральнікаў Лігі арабскіх дзяржаў накіроўваецца з Каіру ў Сырыю, паведамілі сёння прадстаўнікі Лігі. У краіне ўжо працуюць некалькі дзясяткаў назіральнікаў Лігі. Яны спрабуюць ацаніць абстаноўку ў сырыйскіх гарадах, дзе працягваецца супрацьстаянне ўрадавых сіл і праціўнікаў прэзідэнта Асада.